Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Sabiedrisko mediju labdarības maratonu dod 5 temati. Bieži vien sakņojas problēmās, par kurām nākas runāt gadu no gada. Piemēram, pērn tika vākta nauda, lai palīdzētu cilvēkiem ar kritiskām veselības problēmām, un tas ir saistīts ar zāļu nepieejamību, par ko valsts kontrole bija runājusi jau sen, bet kas tā arī nav atrisināts līdz galam. Kādēļ tik lēni sokas ar nepilnību novēršanu? Par to šodien saruna ar valsts kontroles padomes locekli Māju Āboldiņu. Labdien!
Labdien!
Bieži vien piesakot jūs amatā, mēs sakam trešā departamenta direktore, bet tas ir departaments, kas nodarbojas ar veselības un labklājības jautājumu. Bet var uzskatīt, ka tas ir cilvēkiem vistuvākais departaments. Jūs visbiežāk saskaraties ar cilvēkiem, nu, ar tām viņu problēmām, ar kurām, nu, kas sāp un kuras patiesībā nemaz nav viegli redzēt no malas.
Jā, nu, no šī gada trešais revīzijas departaments pakāpeniski pārņem arī revīzijas izglītības jomā.
Arī nav viegls temats.
Jā, un tā neformāla valsts kontrolas iekšienē mēs patiešām esam tādus piešķīruši nosaukums departamentiem. Mēs arī saucam trešo departamentu par cilvēku departamentu, jo tiešām tā arī ir, ka veselība, labklājība vai nabadzības mazināšana, visi aprūpes jautājumi, sociālie pakalpojumi un, protams, izglītība cilvēkus skar ļoti tieši. Bet, nu, tās te īstenotā ir pašvaldības, tāpēc ļoti lielu ieguldījumu jau dod arī pašvaldību departaments, kas tieši fokusēt pašvaldībās, veic revīzijas un arī sastopas ar šiem pašiem jautājumiem.
Iepriekšējās sarunās ar jums es esmu pamanījis, ka jūs bieži vien zinat piemērus. Kas ir noticis kādiem, nu, gandrīz labi, nevis cilvēkam ar konkrētu vārdu uzvārdu, tie jau netiek saukti, bet ka runa ir nevis par kaut kādiem tādiem vispārējiem procesiem, bet ka par konkrētām lietām ir runa. Jūs to visu arī redzat?
Jā, tās ir tā saucamās audita metodes, jo revidējot politiku, teiksim, ministriju līmenī, mēs vācam pierādījumus faktiskajā dzīvē tajā, kas notiek īstenošanas tajā līmenī, un tās ir pašvaldības. Un vai tās ir bērnu lietas, vai tās ir izglītības iestādes, vai tās ir slimnīcas, mēs patiešām ar revidentiem braucam uz vietas un vērtējam konkrēts dokuments, konkrēts personu lietas. Tādēļ tie piemēri ir absolūti izdzīves.
Tagad arī valsts kontrole, veicot revīziju par invaliditātes statusa piešķiršanu, arī ir izsludinājusi organizācijas, lai piesakās un stāsta, kā tad īsti tas notiek. Tad tas ir tas parastais process, vispirms savākt informāciju no, nezinu, pakalpojumu lietotājiem un pēc tam tad skatīties un pētīt, kā tas darbojās tā mašīna.
Nu, revīzija kopumā tas ir pētījums. Vispirms tas pirmais cikls ir nonākt līdz revīzijas tēmai, kura iezīmē kaut kādus riskus, izcelt ārā ne tikai tādas plašas tēmas ar lielu ietekmi, bet arī aizmirstas tēmas sabiedrībā. Un tad pašai revīzijai ir divas daļas. Pirmais posms ir plānošanas posms, kad revidenti analizē visu iespējamo informāciju un atrod tās riskantās lietas, kuras liks iekšā šajā pētījumā detalizēt, un tad vāc šos pierādījumus. Tāpēc izpratnes iegūšana ir ļoti svarīga, bet tas, ko jūs minējāt par nevaldības organizāciju uzrunāšanu, mēs pat tiešām cenšamies visās revīzijās iesaistīt nevaldības organizācijas, lai viņi varētu pat tiešo izteikt savu viedokli. Tas vienmēr nenozīmē, ka viņi atnāks ar konkrētiem pierādījumiem, bet mēs viņus uzklausām. Tas ir līdzīgi, kā cilvēki var rakstīt iesniegumu, ja kurai iestādēji, un citreiz saliekot šo iesniegumu kopā ar citu informāciju, kas jau mums ir pieejama, var izkristalizēties sistēmisks problēmas, ka tas nav viens individuāls gadījums un tos pierādījums, ja mēs jūtam, ka tur ir kaut kādas pazīmes, ka tā problēma pat tiešām tāda arī ir, tad mēs varam likt to iekšā revīzijā un revidents savāks tos pierādījums. Bet tā ir pašu cilvēku un nevaldības organizācija tāda tieša iesaiste situācijas uzlabošanā, jo katram pašam par sevi var būt grūti un maz spēka un jaudas cīnīties par savām tiesībām, pierādīt savu taisnību, un valsts kontrole ir tā institūcija mūsu demokrātiskajā iekārtā, kur šo funkciju var veikt un stiprināt sabiedrības balsi.
Kā jūs nonākat līdz tematiem, tajā skaitā aizmirstajiem tematiem?
Tas process ir ļoti apjomīgs. Pirmkārt, revidenti veic katrai nozarei un jomai risku novērtējumu pēc noteiktiem kritērijiem, analizē plānošanas dokumentus, normatīvos aktus, pārmaiņas, kas ir notikušas no gada uz gadu, amatpersonu maiņu, arī iedzīvotāju iesniegumus, visu saņemto informāciju notiekušo redzamo presē un publiskajā telpā, un tas viss tiek apkopots un tad iezīmējas tās jomas un viņas arī tiek savstarpēji salīdzinātas. Pēdējā gadā mēs ļoti aktīvi esam mēģinājuši iesaistīt visas ieinteresētās puses. Ir uzrunāts nevaldības organizācijas, bet tāpat ir uzrunāts Saeimas deputāti, kuriem ir bijusi iespēja izteikt savu viedokli par tēmām, kas būtu revidējamas. Un tad to visu kopumā nodrošinot arī tādu līdzsvaru starp nozarēm, kuras mēs revidējam, tad Valsts kontrolas padome jau apstiprina revīziju plānu nākamajam gadam. Viss revīzijas nesākās 1. janvārī, tas sākās pakāpeniski, ir jāņem vērā Valsts kontrolas resursu apjoms. Un, protams, ka gada laikā var tikt veiktas arī korekcijas, bet nu, tā mēs organizējam savu darbu.
Tas viss izklausās pēc tāda milzīga, apjomīga darba, kur droši vien strādā milzīga armija revidentu, bet vai ir tāda armija?
Nē, revidentu armijas īstenībā nav, un tas darba apjoms, ko izpēt šie cilvēki revīzijas grupā, šajās lielajās sistēmiskajās revīzijās ir 4-5 cilvēki, kas veic šo darbu strādājot gan kopā, gan arī pie konkrētām sadaļām katrs atsevišķi, bet tas ir tāds izteikts komandas darbs.
Vai jūs nesaņemat pārmetumus no revidējumām iestādēm? Nu, ka varbūt tie revidenti nepārzina šo lauciņu konkrēto, viņi nepārzina specifiku, ka varbūt šķiet ir jādara tā, bet patiesībā profesionāļi saka, ka tā strādāt nevar. Cik bieži jūs saskaraties ar tādu?
Nu, varbūt, ka kādreiz tas izskan, bet tā vairāk, es domāju, ir aizsardzības pozīcija un ir arī atkarīga no tā revīzijas toņa, kāds ir tas pārmetums, bet tas, kas šo izslēdz, ir, ka mēs cenšamies iesaistīt visas ieinteresētās puses, es jau minēju nevaldības organizācijas, bet jomas profesionāļi, pakalpojumu sniedzēji, konkrēti slimnīcu pārstāvji, viņi visi ir aicināti izteikties un jāsaka, ka aizvien aktīvāk arī šo iespēju izmanto. Un mums ir piemēri, ka mūsu pašvaldības aicina, kuras grib iekļūt revīzijas izlasē, jo šī tēma viņus interesē, viņi redz tur kaut kādas neatrisināts jautājums un attīstības iespējas.
Viņi grib, lai viņus revidē?
Jā, un tieši tā tam liederības revīzijās tā tam būtu jāstrādā, tādēļ, ka liederības revīzija ir vērsta uz attīstību. Tas nozīmē, ka valsts kontrolē ir divas lomas mandātam, divas puses liederības revīzijas un tad likumības un atbilstības revīzijas. Likumības revīzijas principā var veikt situācijā, kurā visi ir labi un darbojās, lai atrastu veidu, kā to darīt vēl labāk. Nu tā otra puse ir tā sargsuņa loma, ka tā valsts kontrola var atnākt jebkurā brīdī, un šī zemapziņas sajūta par revīziju neizbēgamību rada to sajūtu, ka patvaļas, nu, samazina to patvaļas iespējamību. Nu tā, un tajās, kas ir uz liederību vērstas, tur ļoti aktīvi tiešām institūcijas sāk izmantot šo iespēju, ka viņi gūst rekomendācijas, kā uzlabot savu darbību.
Ir ļoti bieži izskanējušas sūdzības par to, ka valstī kopumā nu, netiek darbs organizēts liederīgi. Kā mēs varētu tam piemērot visam liederības revīziju, proti budžets tiek saplānots, nu, pamatojoties uz pērnā gada tēriņiem, nav pārskatītas visas funkcijas, kaut kas pārklājās, iestādes strādā paralēli, neapmainās ar informāciju. Nu, tur prasītos pēc tādas lielas revīzijas tādā valsts līmenī, bet vai to valsts kontrola vispār var izdarīt?
Nu, jāteic, ka mēs taisam tādas lielas revīzijas. Viena liela revīzija par visu pārvaldību nav iespējama, tas zilons ir jāskalda pa daļām, bet, teiksim, viens ir veikt konkrētu revīziju par ļoti fokusētu jautājumu vai kaut kādā vienā iestādē. vai par vienu reformu, par vienu projektu. Cita lieta, ka mēs veicam arī tādas saucamās horizontālās revīzijas, kur mēs sataisām šo te grozu izlasi ar dažādām iestādēm un vienu jautājumu skatāmies horizontāli visās un salīdzinām arī tā skaitā savstarpēji. No visiem šiem jautājumiem, vai tā ir budžeta plānošana, vai tā ir funkcija pārklāšanās, tie ir tādi pamat jautājumi, ar ko sākas īstenībā jebkura revīzija. Un, jo bez izpratnes par finansēm un procesu organizāciju tāpat nevar tikt uz priekšu.
Nu, milzīgs jautājums, protams, ir, kāda ir reakcija uz šīm revīzijām. Droši vien, ka viegli izpildāmās lietas varbūt arī tiek izpildītas, bet tajā brīdī, kad ir atduršanās pret nu, kādu lielu naudas problēmu vai milzīgām izmaiņām, kas prasa politiskus lēmumus, kādas ir grūti parasti veikt, nu tad nekas nekustas priekš. Es jau raidījumu pieteikumā pieminēju dod 5 tematiku. Tur ir, tie stāsti ir dažādi. Mēs esam runājuši gan par onkoloģijas pacientiem, mēs esam runājuši par paliatīvo aprūpu, mēs esam runājuši par jauniešiem. Un parasti mēs arī jūs aicinam uz šīm sarunām, un tad izrādās, ka ir bijusi revīzija. Bet izdarīts jau nav. Piemēram, runājot par kompensējumām zālēm. Nu, tagad, cik tālu tas ir pavirzījies uz priekšu kopš pēdējās revīzijas, kas valsts kontrolē bija par vēža agrīnu diagnostiku un tālāko ārstēšanos?
Es varbūt sākšu ar to pirmo jautājumu, kāda ir reakcija uz valsts kontrolas revīzijām? Un īstenībā divējāda. Pārsvarā mēs saskaramies ar to, ka tad, kad mēs paziņojam, būs tāda revīzija, šogad vispār visu kopējo gada sarakstu nopubliskojām, tajā brīdī sākas jomas sakārtošana. Tas tāpat tiešām ir, jo tālāk turpmākajā revīzijas gaitā mēs redzam, ka tieši šajā periodā sāk grozīties normatīvi akti.
Nu, tā tad baidās.
Jā, jo tā mazliet revīzija jau tiek veikta iekšā, institūcijas iekšienē. Tā tas patiešām ir. Cita lieta, kad ir nu, tāda negatīva attieksme pret šo, ka tas tādu ažiotāžu rada, ka valsts kontrola revidēs. Mums ir tādi divi sarkanie signāli, kas parāda kaut kur, ka mēs esam trāpījuši. Un viens ir šīta negribēšana, kāpēc šāda revīzija jāveic, un otrs ir, piemēram, ja mums nedod informāciju, ja tā informācija ir klasificēta un apšauba kaut kādas valsts kontrolas tiesības dot informāciju, tas arī...
Tas parasti ir droši vien uz aizsardzību attiec, vai?
Nē, dažādām lietām, bet tas arī ir tāds rādītājs, ka uzreiz rodas jautājums, kāpēc to informāciju mēs nedrīkstētu redzēt, tur uzreiz sākās padziļināts pārbaudes. Ja par to, kas notiek ar ieteikumu ieviešanu cilvēku lietās, viens ir sakārtot procesus, un šajā ziņā es domāju, ka mēs varam sagaidīt praktiskus rezultātus tehnisko palīgu līdzekļu revīzijā, jo tur mēs patiešām konstatējām, ka problēmas ir iekšējā procesā un nevis finansējumā. Un to darba procesu ir iespējams agrāk vai vēlāk sakārtot. Tur ir vajadzīga apņēmīga vadība ar motivāciju un izpratni, kā to darīt.
Bet kustība tur notiek šajā te organizēšanā, jā, procesa, lai tas būtu veiksmīgi.
Jā, mēs to redzējām jau revīzijas laikā, jo pagājušā gada maijā mainījās vai var tehnisko palīgu līdzekļu centra vadība. Mēs pat tiešām redzējām, ka viņiem ir vēlme sakārtot, novēlam veiksmi un arī turpināsim sadarbību atbalstu, sniedzot atbalstu ieteikumu ieviešanu.
Jo uzreiz gribas, lai klausītāji tad saprot, nu kad viņi to rezultātu jutīs uz savas ādas?
Rezultāts nāks pakāpeniski. Viena, nu mums jau pēc gada ir pirmie ieteikumi, kuriem ir jābūt ieviestiem un sakārtotiem, ir tādi, kas prasīs vairāk darba. Tur, teiksim, IT sistēma sakārtošana, tie būs ilgākā gaitā, bet pirmos rezultātus mēs jau sagaidām pēc gada, ka kaut kas varētu mainīties. Tā kā atbalstīsim tos šobrīd, kas dara, cerēsim un arī kontrolēsim bez šaubām, kā viņiem veiksies šajā ieteikuma ieviešanas procesā. Cita lieta ir tur, kur ir vajadzīgas ļoti lielas struktūrālas reformas, arī finansējums, un tur ir jautājums par budžeta prioritātēm. Un kādēļ es tik uzstājīgi runāju par revīzijām un ieteikumiem veselības jomā par kompensējumiem medikamentiem, par pakalpojumiem bērniem, par izglītības kvalitāti, par speciālo izglītību, tādēļ, ka, vai paliatīvo aprūpi arī, tādēļ, ka tās ir sociālās cilvēktiesības. Un tur ir ļoti būtiska nozīme divām lietām. Šīs tiesības ir atkarīgas no sabiedrības kopējās labklājības, jo tāda situācija, ka visās situācijās visiem valsts uz solidaritātes pamat palīdzēs, nu, tas principā nevienā valstī nav iespējams. Bet ir minimums. Ir minimums, no kura neviena valsts nedrīkst atkāpties. Turklāt šis minimums ir jānodrošina vienlīdzīgi visiem. Un tas ir piemērs par kompensējumiem medikamentiem un konkrēti dzīvību apdraudošu slimību gadījumā, ka valsts bez argumentācijas nevar izvēlēties vai radīt iespaidu, ka tās tā notiek, ka vienam ir dot iespēju dzīvot un citam nē. Otra lieta ir par budžeta prioritātēm. Jo ierobežotāki resursi, jo šī prioritāšu vērtēšana kļūst aktuālāk un darbs paliek sarežģītāks, jo ir vajadzīgs niansētāks un detalizētāks regulējums, nosacījumi, kā nodrošināt šo vienlīdzību, kas ir tie pirmie, kuriem valsts palīdzēs, jo lielākai grupai nevar palīdzēt. Un ir jāņem vērā, ka valstī visi tie procesi notiek paralēli. Viens ir tas, ka viens sēro un vienam sāp, bet cits svin dzīvi. Un valstī ir jārēģē uz abām šīm lietām. Tāpat mums ir jādzēš ugunsgrēks šodien, bet mūsu paudzes šodien nedrīkst atlikt nedarītus darbus, kas dos atdevi nākotnē, kas var radīt neizpratni, kāpēc mēs tērējam līdzekļus tur, kur tā atdeve būs vēlāk. Mums taču ir neatliekams vajadzības šodien. Un tas ir stāsts par prioritātēm, ko mēs izvirzam. Protams, ka mēs nedrīkstam svētkus svinēt tik krāšņi un tik spoži, kamēr mums tas minimums nav nodrošināts. Ja var es teikt, ka mani pēdējā laikā, redzot revīzijās to, ko mēs redzam, par ko mēs stāstam šajās jomās, kaitina apgalvojums, ka vajag ieraudzīt tās košās krāsas, nevis tikai tās drūmās krāsas. Tāpēc, ka es domāju, mums trūks datu, lai mēs parādītu to smago situāciju, kādā dzīvo mums liela daļa sabiedrības, un tad, kad mēs viņu uzzīmējam, diez vai mums gribētos tā svinēt to dzīvi un runāt tikai par tām labajām lietām, tie ir neizdarīti darbi.
Nu, valsts vai valdība vai kāda atbildīgā ministrija varētu iebilst, bet mēs jau esam salikuši prioritātes. Un, nu, mūsu prioritātes šobrīd ir tādas, ka mēs kompensējamos medikamentus nopērkam tādā apjomā, sadalam tam un tam, nu, un tālāk skatāmies pēc iespējām.
Nu, pirmām kārtām ir jāskatās, kā mēs viņus sadalām, jo šobrīd skaidrības par to nav. Un ja mums ir jārūpējās par savu sabiedrības veselību, par sabiedrības atjaunošanos, un onkoloģija mums ir tik ļoti izplatīta šobrīd, ka tas mums ļoti iedragā kopējos sabiedrības veselības rādītājus un arī valsts drošību un bērnu iespējas. Nākotnē tas skar visus tuviniekus un kopumā jāņem vērā, ka šīs smagās slimības ietekmē ne tikai sirkstošo cilvēku, bet arī viņa tuviniekus. Un ja mēs paskatāmies uz izmaksām, kā viņas multiplicējās, tas nav tikai tas, ka darba nespējīgs ir šis viens cilvēks. Tur ir visi pabalsti, kas ir nepieciešami, un tas viss mums maksā. Mēs kritiskās situācijās kopumā maksājam vairāk nekā ieguldot tādās situācijās, kur cilvēku ir noteikti iespējams izārstēt.
Vai lēmums palielināt individuālās kompensācijas, nu, dubultot faktiski un vēl mazliet, tas ir uzskatāms par kosmētisku lēmumu, tas nesasniegs visus, par kuriem jūs runājat?
Es saku nē. Valsts kontrolas ieteikums sastāv no divām daļām. Viens bija pārskatīt šo individuālo mehānismu, bet pamata sistēma mūsu valstī ir kompensējamo zāļu saraksts. Individuālais kompensācijas mehānisms ir paredzēts tikai izņēmuma gadījumiem. Mums problēma ir tajā, ka visas situācijas, kuras mums nav atrisinātas kompensējamo zāļu sarakstā, mēs novirzam uz šo mehānismu. Tāpēc pirmā lieta, lai mēs runātu par reālu ieguvumu sajūtam un zāļu piemības paplašināšanos, ir kompensējamo zāļu saraksta kvalitatīva papildināšana. Un principā Mēs paņēmām tātad izplatītākās 11 vēža diagnozes. Tām ir vislielākā ietekme uz sabiedrības veselības rādītājiem, jo tur slimo cilvēku ir visvairāk. Sabiedrībā ir jācenšās strādāt uz tām grupām, lai to sabiedrības kopējo veselību pēc iespējas straujāk uzlabot. Tātad jāsāk ar šīm. Mēs redzējām, ka Eiropas līmeņa, kvalitātes līmeņa zāles ir tikai pusotrai diagnozei. Tajā laikā mēs sagaidām, ka tas kompensējamo zāļu saraksts tiks papildināts, tātad 10 reizes. 10 reizes vairāk zāļu mums ir nepieciešams, lai mēs runātu par būtiskiem uzlabojumiem. Ja par tiem 30 tūkstošiem, es domāju, ka šis darbs pat individuālajā mehānismā nav izdarīts līdz galam. Iepriekš šī summa, tie 14 tūkstoši nedaudz pāri gadā, ir pārmantota summa no laikiem, kad mums Latvijā vēl bija lats, jo tā summa bija apaļa 10 000 eiro, un viņa ir noteikta 2000. Gadu sākumā. Šādiem atlīdzības limitiem ir jāiet līdzi ekonomiskajai situācijai valstī, un kopš tiem 2000. Gadu sākuma viņa ir ļoti mainījusies. Tāpēc šobrīd viņa ir tā pārindeksēta uz inflācijas tāda, pēc inflācijas rādītājiem, bet mums ir jāskatās, vai tad par šo summu cilvēki var ārstēties, un otra lieta, ka mums ir jānodrošina vienlīdzība. Individuālajā mehānismā nokļūst pacienti, kuriem zāles nav kompensējamo zāļu sarakstā, un revīzijā mēs aprēķinājām, ka vidējās izmaksas zālēm pacientam, kuram ir paveicies, ka viņa zāles ir sarakstā, ir 50 tūkstoši gadā onkoloģijas gadījumā. Un šeit veidojas nevienlīdzība, ka šeit ir tikai 30, tāpēc šeit vēl ir daudz vietu diskusijām.
Kā jūs tikāt pie visiem šiem datiem? Jūs minējāt jau, ka ir datu trūkums, nav visaptvaroša priekšstata, mums nav arī vēža reģistra. Kā jūs tikāt līdz, jūs aptaujājāt visas slimnīcas, kas ārstē vēža slimniekus, varbūt ir kādi cilvēki, kuri vispār ir pagājuši, palikuši malā visiem šiem pētījumiem, un viņu ir vairāk vēl?
Līdz vēža pacientu skaitam mēs nenonācām. Mēs paļāvāmies uz 17. vai 18. gada datiem, kas bija tā laika robeža, kur tie dati apstājās. Un šobrīd ir izstāvošs ieteikums savākt un iegūtos datus. Situācija pakāpeniski uzlabojās. Ja par vēža reģistru, tad šajā onkoloģijas revīzijā mēs revīzijas apjomā paņēmām šo jautājumu, tādēļ, ka revīzijas laikā tajā gadā bija piešķirts finansējums nedaudz zem 2 000 000 eiro. Un tad, kad mēs sākām interesēties, tad kam jūs šo finansējumu tērēsiet, tad neviens mums to atbildi nevarēja sniegt līdz pat revīzijas beigām. Un valsts kontrole šajā revīzijā cēlu trauksim, cenšoties parādīt, kā tas mums ir ar attieksmi un projektu vadību, kad ir finansējums rasts kritiskām vajadzībām, bet mums pietrūkst motivācijas, apņemšanās, tādas neatlaidības un arī profesionālo prasmju novest šo lietu līdz galam, tādos elementāros jautājumos, kas skar to, ko mēs vispār gribam uzprogrammēt šajā vēža reģistrā.
Kā jūs skaidrojat, kāpēc mums ir tāds datu trūkums, un tas ir ne tikai šajā jomā, tā ir nevēlēšanās redzēt patieso situāciju vai vienkārši nesanāca?
Nu, es teiktu, ka pirmkārt valsts kopējais redzējums par digitalizāciju kā tādu ierobežot finansējuma apstākļos, mēs tādā ļoti fragmentārā veidā attīstam informācijas sistēmas dažādās jomās, un katra joma un katra sistēma attīstās atsevišķi. Mums pietrūkst kopējā redzējuma un šo sistēmu savietojamības, un tāda, jā, mums finansējumi nekad nebūs visam uzreiz, bet mums vajadzētu mērtiecīgi saprast, kā tie soļi savā starpā secībā saliekās, lai mēs ietu vienā virzienā. Tas mums ir tas, kas mums pietrūkst.
Bet tā nav tikai šī joma, kur pietrūkst datu. Jūs minējāt iepriekš, ka principā pietrūkst. Kas ir tās, kas visvairāk durās acīs tās jomas, kur gribētos, lai būtu labāks priekšstats, kas tad īsti tur notiek?
Es teiktu, ka visās jomās. Man nav tādas revīzijas, man šie, kur mēs teiktu, ka mums ir pieejami dati. Vēl viens piemērs, piemēram, ir dati par bērniem, par ģimenēm ar bērniem, kur tad, kad mēs revidējām speciālo izglītību, ārpus ģimenes aprūpi vai bērnus ar uzvedības problēmām, mēs konstatējām, ka mēs nevaram saskaitīt šos bērnus un ģimenes. Un tas ir pašvaldību pienākums, turpat viņus apzināt, un ir arī IT sistēmas, kur to visu ievadīt, tur ir arī sava tāda motivācijas trūkums to darīt, lai gan tā varēšana pat arī būtu, bet jā, nu mēs arī nonācām sakrustojo datus no, ja es pareizi atceros, kādām 11 datu bāzēm, pirmo reizi aplēsām jau tādu, kas ir sistēmās reģistrēti bērni ar risku dažāda veida, vai izdara pārkāpumus, vai kavē skolu, vai cieši no vardarbības. Mums sanāca, ka mums īstenībā riska kategorijā ir katrs desmitais bērns Latvijā. 10 000 bērnu tajā laikā jau bija ar identificējamām uzvedības problēmām, un 30 000+ bija bērni ar risku, kam jau ir jāpievērš uzmanība. Protams, ka vēl ir pelēkā zona bērnu, kurus mēs nevarējām apzināt, jo viņi vēl nevienā sistēmā ne ar kādiem kritērijiem neparādās. Nu, jā, pašvaldībām arī ir daudz darāmā, par tā mēs arī nedrīkstam aizmirst, ka tās attiecībā uz cilvēkiem rada ļoti daudz datu, bet nu, šobrīd ir vismaz ieteikumu ieviešanas rezultātā izstrādāts vadlīnijas, kā veikt šo darbu ar cilvēkiem un apzināt cilvēks, lai viņus varētu saskaitīt pēc dažādām riska grupām.
Jā, mēs arī turpināsim ar revīzijām, kas attiec uz bērniem un izglītības ieguvi. Es tikai atgādināšu, ka šodien kopā ar mums ir Valsts kontrolas padomas locekle un trešā revīzijas departamenta direktora Māja Āboliņa. Mēs tūlīt turpināsim sarunu.
Raidījums Krustpunktā.
Jūs jau pieminējāt šo revīziju, kur bija runa par bērniem ar uzvedības problēmām. Cik tālu tur ir notikusi virzība uz priekšu, jo tas problēma lokus arī šķiet tāds neaptveramais lauks, bet nu, kādas vadlīnijas, lai bērnus identificētu, ir jau sāktas izstrādāt?
Es domāju, ka bērnu uzvedības problēmas ir viena no tādām redzamākajām, bet visā problēma attīstībā tālākajām sekām, kas izveidojās. Tie cēloņi ir neapmierināts bērnu vajadzības, un tad viņi pakāpeniski progresē. Kas tad ir tās bērnu vajadzības? Pēc ģimeniskas vides, protams, pēc siltām attiecībām tas ir viens. Tās varbūt medicīniskas vajadzības, vēlāk jau kopš pirmsskolas vecuma tās būs izglītības vajadzības. Un tad, ja šīs vajadzības nav apmierinātas, tad tas jau sāk ietekmēt bērnu uzvedību, kas ir šo vajadzību neapmierināšanas ārējā izpausme. Revīzijā, ko mēs esam revidējuši? Mēs esam daudz skatījuši jautājumus par ģimeņu situāciju, ka mums trūkst pakalpojumu, lai atbalstītu ģimenes un arī ģimenes ar risku laicīgi. Mēs esam skatījuši nedaudz pieskārušies arī teiksim, ģimenes ārstu sniegtiem pakalpojumiem, kas ir pirmās medicīnas personas, kuriem arī šobrīd ir pienākums tā kā novērtēt to ģimenes sociālo vidi, viņi veids, gan tā ir grūtnieča aprūpe, gan arī šīs jaundzimušo patronāžas. Nu, principā pirmais profesionāls, kuram vajadzētu ieraudzīt riskus, bet tad bērns nonāk izglītības sistēmā, un izglītības iestāde noteikti ir tā vieta, kur visvairāk varēs pamanīt, ka kaut kas nav kārtībā. Un tāpēc vietā bija Valsts kontrolas speciālās izglītības revīzija, tai sēkoja bērni ar uzvedības problēmām, un šobrīd mēs veicam izglītības kvalitātes revīziju, un mēs visu laiku atgriežamies pie viena un tā paša, ka mēs agrīni neidentificējam bērnu vajadzības, un tad, kad tās problēmas sāk kaut nedaudz samilst, mums ir tāda izslēgšanas kultūra. Mēs bērnus neaudzinām, mums patīk sodīt un to problēmu atrisināt, viņu izslēdzot no mūsu redzesloka, lai par to gādā kāds cits. Un mums ir jāstrādā ar to, ka tas bērns atnāk tur, kur viņam ir jābūt, un mums ir jābūt profesionāļu komandām, kas ar šo bērnu strādā. Un šeit es gribu teikt, jāsāk ir ar profesionālu pedagoģisko personālu un atbalsta personālu. Un tas nav viens skolas psihologs uz tūkstots vairāk bērnu skolu, tas vispār nekvalificējās tam, ko valsts kontrole redz kā atbalsta personālu.
Ko valsts kontrole redz kā atbalsta personālu?
Mēs tuvākajā laikā stāstīsim un rādīsim konkrētu piemēru, jo ar konkrētu piemēru man liekas, ka cilvēkus ir pārliecināt vienkāršāk. Es domāju, ka ieraugot labu skolu, katram vecākam radīsies sajūta, ka es gribu, lai arī mans bērns šajā skolā mācās, vienalga, kāds viņš arī nebūtu, ļoti talantīgs vai ar kādām grūtībām, turklāt jāņem vairāk apdāvināt cilvēki vienā jomā, bieži ir ar grūtībām citās jomās.
Jūs zināt to skolu?
Es gribu teikt, ka Latvijā noteikti ir vēl tādas skolas. Es negribu teikt, ka vienīgā, bet tas konkrētais sadarbības partneris šajā stāstā mums būs Mārupas pamatskola. Jā, pat tiešām profesionāli un tīri cilvēciski mēs ar visu revidentu grupu dzīvē pārliecinājāmies, ka, ko tas nozīmē, kā tas notiek un ka tas atbalsta personāls, mums nav jāmeklē ne pēc papīriem, ne sistēmās, ko mēs revidējam un kontrolējam, vai tagad kaut kas uzlabojas, tāpēc, ka šie cilvēki nāk pretī pa gaiteni.
Un kas ir šie cilvēki? Tas varbūt labs pedagogs, labs klases audzinātājs, bet noteikti ir vēl kāds.
Jā, pedagogiem un klašu audzinātājiem ir nepieciešami gan sociālie visi, tātad šie darbinieki, gan psihologi un asistenti un tā tālāk. Jāņem vērā, ka mēs nedrīkstam pedagogu un klašu audzinātāju atstāt vienu ar problēmām. Mēs to no viņa nedrīkstam prasīt, bet mēs nevaram arī sagaidīt, ka ar šo bērnu strādās kāds cits, nevis skolotājs. Tā ķēdīte darbojas tā, ka ir atbalsta komanda, un atbalsta komanda dod savā tajā profesionalitātē, tajā specializācijā padomus skolotājam, instrumentus skolotājam, kā viņam ar šo bērnu strādāt, lai viņš pārvarētu savas grūtības. Jo, ja mēs runājam par bērniem ar kaut kādām vajadzībām, tad lielākā daļa no šīm vajadzībām ir pārvaramas ar atbalstu. Nu, piemēram, ja bērnam ir aizkavētas kaut kāda runāšanas attīstība, uz to ir mērķiecīgi jāstrādā un ir tas ideālā situācija būtu, ka ja to sāk agrīni, ka viņš, teiksim, 9. Klasē neviens par to vairs neatcerās, ka viņš bērnu dārzā nerunāja, tad, kad citi jau to darīja. Ja tie ir bērni ar mācīšanās grūtībām, tad, piemēram, iespēja lietot atgādnītes vai tiesības uz dinamiskajām pauzēm, ka viņam ir saīsināts tas mācību process pa daļām, dodot viņam iespēju atvērt logu, noslaucīt tāfeli, kas viņam ļauj labāk koncentrēties pēc tam darbam un tam līdzīgi. Tās visas ir pārvaramas lietas, vai ar šādu atbalstu viņš varēs sasniegt tos intelektuālos attīstības rādītājus.
Bet vai šajā skolā ir nu, tādas taustāmas atšķirības štata lielumā, cik daudz ir cilvēki nodarbināti, kādas ir viņu algas vai tas būtiski atšķiras no kādām citām skolām?
Atbalsta personāla skaitā noteikti ir atšķirības.
Cik lielas?
Līdz pat tādam, ka tur, kur ir bērni ar, teiksim, ar autiskā spektra traucējumiem, ka tur ir skolotājs un tur ir asistents un trīs bērni klasē. Divi pieaugušie uz trim bērniem un viens tā tad ir piesaistīts individuāli un tad ir klases audzinātājs, kas nodrošina jau to mācību vielas apguvi. Ar visu infrastruktūras iekārtojumu, bet ar ļoti mērķtiecīgu organizētu darbu. Viennozīmīgi es saku skaidri, ka tas ir atbalsta personāla skaits, kāpēc ar vienu psihologu to nevar īstenot, bet kas ir būtiski, ka pašvaldība ir to uzskatījusi par prioritāti un savas investīcijas ir virzījusi tieši šajā virzienā. Labas skolas attīstīšanā, kas arī dod rezultātus, jo mēs konkrēti nonācām šajā skolā redzot pēc datiem šos te situāciju, ka tas sniegums ir labs ne tikai vienā skolā, bet vispār kopumā skatoties, kas ir tas, kas to veicina, kā to var panākt. Tāpēc, jā, tās ir mērķiecīgas investīcijas, un man gribas teikt tā, pašvaldības atveriet acis, investīcijas izglītībā, tas ir laba skola, nevis vienkārši skola, bet laba skola ir magnēts. Ar to jūs varēsiet piesaistīt vecākus, strādājošus vecākus ar ģimenēm, savai pašvaldībai. Es pati esmu piemērs tam, ka es esmu bijusi gatava arī no Rīgas, no galā elegantās Rīgas, pārcelties tālu no Rīgas, labākas izglītības meklējumos. Otra lieta, ka jūs varat mainīt iedzīvotāju mobilitāti. Ja jūs to labo skolu attīstīsiet nomaļā vietā, cilvēki plūdīs uz turieni, bet tas, ko mēs nedrīkstam darīt, mēs nedrīkstam bērnus ieslodzīt. Tur, kur ir apvienotās klases, 5., 9. klase vai 7., 9. klase, kur beigās ir viens absolvents pret skolotāju komandu, mums ir jāparāda bērniem šī dažādā pieredze, un tam ir jākļūst par šā jaunieša apzinātu izvēli. Ja viņam tā dzīves vide saistīsies ar patīkamām atmiņām, viņš tur atgriezīsies apzināti. Bet nedodot iespēju, mēs īstenībā veicinam to, ka mēs radam strādājošajiem tādu pabalstu sistēmu, un tas bērns kļūst tikai par instrumentu, lai to noturētu, bet tā kvalitāte sabiedrības nepalielināsies.
Kāds ir jūsu vērojums, vai tā tiek attīstītas visas skolas pašvaldībā, šajā gadījumā runa bija par Mārupi, vai arī ir mērķiecīgi uzlabota viena konkrēta skola? Jo pēc, nu, vajadzētu jau būt, ka visām tiek pievērsta uzmanība, vai arī tur noslēpums slēpjas labā skolas vadībā.
Mēs to šobrīd revidēsim, un secinājums par to ne tikai vienā pašvaldībā, bet vispār par situāciju Latvijā, par to mēs stāstīsim gada beigās. Šajā brīdī vienkārši mēs esam atraduši labu piemēru speciālās izglītības revīzijās sniegto ieteikumu parādīšanai dzīvē, ka mēs nevis stāstam par kaut kādu utopiju, kas nav realizējama, bet lūk, te ir tas, ko mēs gribam pateikt ar savām rekomendācijām šajā revīzijā. Un tas, kas ir svarīgi, mums ir jābeidz bērnu šķirošana. Tā ir tāda pašpasludinātas sabiedrības elites lieta. Es esmu normāls, cits nav normāls, un mans bērns ir normāls, un cits nav normāls. Un tad arī veidojas šī spriedze, ka vecāki pēc šī stereotipa, kas ir normāls un kas nē, bērnu neatbalsta, bet piemēram pārslogo, kas arī var novest pie uzvedības problēmām, ka tās vecāku prasības, lai viņi iekļautos šajā normālības kritērijā, rada problēmas bērnam. Tas būtu tāda viena lieta, kas mums noteikti jāīsteno.
Tā reaģēšana skolas līmenī, tas ir viens etaps, un jūs esat atraduši arī skolu, kas parāda, ka to var izdarīt kā labu piemēru, bet bērna dzīves laikā, kamēr viņš ir bērns, ir vēl cita etapa. Jūs jau sākumā pieminējāt grūtnieču aprūpe tajā laikā, kad varbūt kāda sieviete no riska ģimenes gaida bērniņu, ka viņai jau tad būtu jānonāk uzmanības lokā, vai arī pie ģimenes ārsta ir jābūt reakcijai, ka ģimenes ārsts redz, ka tur ir problēmas cilvēkiem. Vai šajos posmos ir izstrādāti algoritmi, kā rīkoties? Vai vienkārši ģimenes ārsts var konstatēt, nu tā ir, nu viņš varbūt var pateikt sociālajiem dienestam, bet tur nesekotam. Vai ir ieviesti kādi ieteikumi arī šajos līmeņos?
Nu, pirmais, par ārstiem, tā ka turpat tie normatīvi tā kā būtu kārtībā, kas kuram ir jādara. Informācijas plūsmas attiecībā uz bērniem, bet tas gan ir pēc bērna dzimšanas, vairāk mēs konstatējām, ka ārsti veid šīs te patronāšas, viņiem pat ir informācija, kuru viņi nodod, mēdz nodot sociālam dienestam, bet ka viņi nekad atpakaļ nesaņem šo informāciju. Tā bija ģimenes ārstu sūdzība un norāde, jo viņi arī dalījās ar to, ka nu, tas bērns reizi gadā teiksim, parādās pie viņiem uz kādu vizīti, bet viņi to 11 minūšu laikā, ja viņiem jau nav kaut kādas priekšzināšanas, ka tur varētu būt kaut kādi riski, viņi līdz tādiem cēloņiem nenonāks. Viņi veiks veseli medicīniski raksturu izmeklējumus un ar to šī vizīte beigsies. Bet, ja šī informācijas plūsma būtu, viņi varētu iesaistīties aktīvāk. Nu, tur tā kā tas algoritms, jā, tas bija konstatēts, ka iztrūkst, bet vai kaut kas ir mainījies, to mēs tagad vērtēsim. Mēs šobrīd sākam saņemt informāciju par problēmu bērnu ieteikumu ieviešanas rezultātiem.
Un tā informācija, kas jau ir pienākusi, ir laba vai?
Es pašlaik vienkārši nevarēšu komentēt. Es neesmu par to informēta, bet par to mēs stāstīt. Ir lietas, kuras problēmu bērnu un bērnu tātad uzvedības problēmu gadījumā mainās, tā ka tas minimālais sociālo pakalpojumu grozs ir apstiprināts gan ar atliktiem termiņiem, tas nestājas spēkā uzreiz un tas paredz šo noteiktus pakalpojumus, kam ir jābūt katrā pašvaldībā. Cerams, ka laikam ejot nenotiks tā, ka šie šobrīd noteiktie, pārējais noteikumos noteiktie ieviešanas termiņi, ka tas tā, kad tam ir jāstājas spēkā, tiks izgrozīti un pārcelt uz vēlāku laiku. Nu, tam mēs no valsts kontrolas sekosim, līdz esam darījuši arī iepriekš to pa citiem ieteikumiem, bet nu, tas varētu uzlabot situāciju.
Savukārt, pavisam cita aina bija, tas jau gan pirms kāda laika, pirms kāda gada jau Saeimas komisijas sēdē jūs ziņojāt par to, ka arī pēc revīzijas par bērnu ar īpašām vajadzībām iespējām izglītoties un dzīvi internātā, nu, tur parādījās diezgan šaušalīgi dati par to, kā šiem bērniem tā dzīve tiek organizēta, vai tur kaut kas ir mainījies, jo tās atklāsmes, kas bija pirms gada apmēram Saeimas komisijas sēdē, nu tur bija secinājums, ka nekas nav izdarīts. Vai tagad ir kaut kas pabīdījies uz priekšu?
Nē, nav izdarīts. Tas ir tas, par ko valsts kontrola arī informēja publiski, un mēs turpināsim to darīt. Ir saskatāma neliela motivācija izglītības un zinātnes ministrijā šo jautājumu kustināt un virzīt uz priekšu, bet nu, kopš revīzijas publiskošanas 21. Gadā līdz šai dienai progress ir tāds, ka mēs esam sapratuši, kurš varētu būt pareizais likums, kurā ielikt pusteikuma garumā pilnvarojumu ministru kabinetam jau izstrādāt detalizētākas prasības, ko prasa veikt šis valsts kontrolas ieteikums. Tāpat tiešām ir nolaidība šo jautājumu risināšanā. Taisnības labad gan ir jāteic, ka tā atbildība šeit ir ne tikai izglītības un zinātnes ministrijai, bet arī Saeimas komisija pie šī jautājuma ir bijusi iesaistīta un tur arī ir bijis tāds bremzēšanās. Bet iet ļoti smagnēji un ja, nu, es varu atgādināt, ko valsts kontrola secināja attiecībā uz internātiem ne tikai speciālajās izglītības iestādēs, bet arī vispārējās izglītības iestādēs, sākot no bērnu dārza, ka mums ir tūkstošiem bērnu, kas dzīvo skolās. Tas būtu tā, kā ka pieaugušais dzīvo savā darba vietā, nevis iet uz mājām. Un ka tie apstākļi sadzīviskie ir ļoti nožēlojami, dzīvo 17 bērni, arī taiskaitā ar īpašām vajadzībām vienā zālē, kurā ieejot iekšā, tas ir tas, ko mēs nevarējām nekā nofiksēt un nofotografēt, ir jūtama urīna dvaka, kas nāk no šiem matračiem, kur ir tikai augstais ūdens, ar vienu izlietni, kur mazgāšanās ir kvartāli tālāk reizi nedēļā, kur ielaižu tikai 8:00 vakarā šos bērnus, neviens nezin un ne uz vienu neatiecās tas, ko viņi dar pa dienu. Tie ir, un ka tie bērni dzīvo turpat 6 nedēļas no vietas, un tie ir tie apstākļi, un tad ir pretstač šī manas pieminētā Mārupes skola ar infrastruktūru, ar personālu, kurā var iekļaut visus, bez izņēmuma, bērnus arī ar ļoti, ļoti smagiem attīstības traucējumiem. Ja vien tam ir personāls, tad ar ko atšķirs šis bērns, kam ir iespēja iet šajā skolā no tiem bērniem, kas dzīvo meža vidū šajās sabrukušajās ēkās?
Cik daudz tādu internātu šobrīd ir?
Viņi ir daudz, es tagad nenosaukšu skaitu, bet daudz tādu ir.
Jo tas sasaucas arī ar nu, šo problēmu par ģimenēm, kuras ir riska ģimenes, jo droši vien, ka šajos internātos nonāk bērni. Nu, viena lieta ir bērni ar īpašām vajadzībām, kur ģimene varbūt pati nevar tikt galā, bet bērni, kuri nāk no riska ģimenes, kur labāk uzskata, ka, lai viņš dzīvo internetā.
Jā, ja ģimene uzskata, ka ir labāk, lai viņš 6 nedēļas dzīvo internātā un par viņu vispār neinteresējās, tad tā noteikti ir riska ģimene. Jautājums ir par to, ko mēs ikdienā atpazīstam kā riska ģimeni – trūcību, alkoholu, un turklāt tās trūcīgums noteikti nebūs rādītājs, ka tā ir riska ģimene, bet... Mēs redzējām tendenci, ka internetos, kas ir ļoti būtiski, dzīvo bērni no ārpus ģimenes aprūpes. Un ir divas stadijas. Ārpus ģimenes aprūpē mēs sakām, ka katram bērnam ir tiesības uzaugt ģimeniskā vidē. Un tad mēs meklējam risinājumu bērnu namu nē, audžu ģimeni vai aizbildni. Tas varētu būt risinājums, ja tā nav adopcija. Un mēs redzam, ka liela daļa no aizbildņiem un arī no audžu ģimenēm pēc tam nonāk internātos vienā Latvijas malā un otrā un dzīvo tur 6 nedēļas projām un tas rada jautājums, kas tur notiek papīri, mums ir kārtībā, mums ir ārpus ģimenes aprūpa atrisināt, bet realitātē tas bērns nonāk vēl sliktākos apstākļos nekā bērnamā.
Vai jūs esat par to runājuši ar bērnu tiesību aizsardzības institūcijām? Kā viņi redz to risinājumu?
Šajā speciālās izglītības revīzijā, kurā mēs revidējām internātus, mēs ar visām institūcijām, ar tiesību sargu, tai skaitā sadarbojāmies. Mums nav pretrunu savā starpā, ka šeit ir, un arī ar labklājības ministriju, ka šeit risinājums ir jāmeklē.
Un kura ir tiešā ministrija, kurai ir pirmajai, kaut kādi lēmumi jāpieņem, kaut kādi risinājumi jāpieņem.
Ieteikums ir sniegts Izglītības un zinātnes ministrijai, kura par to ir informēta, mēģina arī šobrīd kaut kā aktivizēt šo procesu un cerams, ka tuvākajā laikā vismaz kaut kas sāks virzīties.
Bet to var risināt tikai ar vispār izglītojošām skolām, kurām ir plašs atbalsta personāls vai vēl kādā citādā veidā?
Būs bērni, kuri būs, nu, būs neiekļaujami, bet ir jāsaprot, ka tas ir ļoti uz pirkstiem saskaitāms bērnu skaits. Piemēram, Mārupas pamatskolā ir vairāk par 1000 bērniem, ja es pareizi tagad runāju, katrā ziņā viņiem bērni ar speciālām vajadzībām, kuriem ir jau noteikts, ka viņiem ir vajadzīga speciālās izglītības programma, noteikti vēl ir ļoti daudz bērnu, kuriem nav šis process iziets, bet kuriem tāpat tās vajadzības ir tādas pašas, viņiem ir 10% skolā. Un tikai viens bērns ir tāds, kurš patiešām apdraud pārējos, tāpēc mums ir jākoncentrējās, ka mēs radām sistēmu uz visiem, kas ir iekļaujoša vide, nevis uz to izslēgšanas kultūru balstīt. Tie būs absolūti izņēmumi gadījumi, kas vienalga ir jārisina viņiem labvēlīgā veidā, lai viņi varētu pakāpeniski integrēties vispār izglītojošajā skolā. Bet jā, ja man kāds teiks, ka nav iespējams iekļaut šos bērnus, tad man vienkārši šobrīd ir piemērs, lūk, ir iespējams iekļaut visus, ja tam ir personāls.
Nu, ir cilvēki, kuri negrib, ka kādu mēģina iekļaut, kāpēc manā klasē, mana bērna klasē vajadzētu būt kādam bērnam, ar kuru varbūt izdosies un varbūt ne, jo bieži vien tie ir vecāki paši, kas sūdzās, vai arī sabiedrības attieksmi nevajadzētu pamainīt.
Viens ir jānodrošina drošība ar personālu, par to nav jautājumu, bet jā, ir jautājums, kāpēc vecāki pieaugušie negrib iekļaut, un tās atbildes ir ļoti savā ziņā īpatnējis, tāpēc, ka mans bērns zaudēs motivāciju ar tādiem kopā mācoties manam bērnam apkārt vai glīdzvērtīgu vidi, tas ir sabiedrības attieksmes jautājums, ja ir pareizi organizēts mācību process, un ja bērns sacenšas ar saviem sasniedzamajiem rezultātiem, nevis konkurē bērndarzā un sākumskolā ar saviem klases biedriem, tad viņš noteikti realizēs savu potenciālu un pārējie viņam netraucēs, turklāt tīri tādā emocionālā līmenī, jā, tas mainīs mūsu sabiedrību, mēs kļūsim empātiskāki viens pret otru, ja mēs būsim ar to saskārušies jau skolas laikā un bērni īstenībā ir ļoti iekļaujoši.
Bet jebkurā gadījumā tas, ko jūs stāstījāt par šo internātu dzīvi, nu tā ir kaut kāda paralēlā realitāte, par kuru droši vien, ka ļoti daudzi pat neiedomājās, tajā skaitā arī tie, kuri pieņem lēmumus, kuri nevar iedomāties, ka tas notiek tepat mums blakus.
Jā, neiedomājās, un runājot arī ar šiem speciālistiem, kas ir motivēti darīt to labāko bērnu labā, jāteic, ka arī viņi neiedomājās par to, ko mēs revīzijā redzam kā absolūti to sliktāko galu. Un tāpēc daudzas lietas tiek arī kaut kādā mērā uzskatītas par pārmērīgi regulētām, jo tur, kur eksistē veselais saprāts, tur šī regulācija nav nepieciešama, bet lai piespiestu kustēties to švakāko galu, tur ir vajadzīgas stingras prasības, kuras nav jāattiecina uz cilvēkiem, kuri paši dara to profesionāli un atrod labāko veidu, kā to risināt.
Tās sūdzības arī par pārmērīgu birokrātiju Latvijā, tas arī tā kā koks ar diviem galiem no vienas puses ir kaut kādas normas, kuras ir nepieciešamas, lai lietas būtu caurspīdīgas, saprotamas no otras puses. Dažreiz noteikumi ir tik samudžināti, ka vienkārši darbojas kā bremzējošs faktors. Tas. Kā to var līdzsvarot?
Ir jākliedē mīts, ka valsts kontrola rada birokrātiju. Mēs esam diskutējuši ar augstām amatpersonām. Jūs varat minēt kādu konkrētu piemēru? Nē, parādiet, kur mūsu darbinieki ir kaut ko prasījuši, ko jūs uzskatāt par nesamērīgu. Līdz tiem konkrētiem piemēriem mēs nonākuši neesam. Tā ir tāda kopējā sajūta. Bet manā ieskatā birokrātija ir tādi vieglāka ceļa meklējumi. Tas atkārtot rutīnu un izvairīties no atbildības, jo cilvēkam vienmēr ir vieglāk, es šito nē, tur ir MK noteikumi vainīga valdība, vai tur ir likums un vainīgi pie tā ir Saima, bet īstenībā publiskajā sektorā strādājošajiem esošā regulējuma ietveros viņu ne tikai tiesības vai arī pienākumu paredz daudz plašāku atbildību un rīcības iespējas, jo tā nav tikai rakstītā tiesība norma, kas viņiem ir jāpiemēro un visiem dzīves situācijām tās rakstītās normas nebūs. Tāpēc es teiktu, ka iemesls ir mūsu šī te izvairīšanās no atbildības atkārtot instrukcijas, ka es daru tikai to, kas man priekšā ir uzrakstīts un man par neko nav jādomā. Viens no piemērajiem ir amatu apvienošana, augsto, teiksim, publiskajā sektorā strādājušo amatu personu, amatu apvienošana valsts kapitāla sabiedrībās. Šī jautājuma risināšanai nebija vajadzīgs likums, to var izdarīt ar veselo saprātu šeit un tagad pieņemot lēmumus, kad tos amatus nedrīkst apvienot. Kāpēc mēs ieslīkstam likumdošanas procesā? Tas ir ļoti garš ceļš. Vai mēs gribam paildzināt to procesu, kā mums ir uz kādu brīdi, jo visi zina, ka tas būs ilgi, varbūt, ka norimstā ažiotāža ap šo stāstu, vai arī mums vismaz būs laiks pielāgoties situācijai un kopumā, teiksim, ar darbu universitā augstskolu padomēs, vēl aizvien var turpināt apvienot šos te amatus, tāpēc tur, kur ir veselais saprāts, tur tas regulējums nav vēl nepieciešams, bet tam ir cēloņi, birokrātija, ir sekas. Un, manuprāt, cēlonis ir izglītības kvalitāte, ilgstošā badā un stagnācijā turētā izglītības sistēma, kurā mēs jau mācam atkārtot tikai to, kas ir priekšā rakstīts. Un es gribētu
teikt, un paši neesam gatavi arī pieņemt lēmumus. Jā.
Un otra lieta, manuprāt, es neesmu augus padomju laikos, bet es biju pirmajā klasē barikāžu laikā. Es tomēr domāju arī padomu laika tradīcijas par to savu labumu rūpēties.
Tāda atbalsta varētu būt. Paldies, Maija Āboliņa, Valsts kontrolas padomas locekla bija šodien kopā ar mums par birokrātiju. Mēs starp citu runāsim arī trešdienas diskusijā, bet rīts gan būs cits temats, kas saistās ar ceļu satiksmes dalībnieku uzvedības maiņu. Tā kā tie būs nākamo raidījuma temati, raidījuma producenta Evijunām. Vislabu!